Τι κοινό έχετε, τα μέλη του?
Το κοινό είναι αναλόγως στο που θα βρεθείς. Δηλαδή, αν θα πάμε σε συναυλία ή όταν είμαστε σε γάμο, το κοινό δεν είναι, είναι πλατή κοινό. Είναι και μάλλον πολύ...
Όχι, θέλω να πω, τι κοινά έχετε σαν
τι
μουσική.
Κοινό, τι κοινό εννοείς, ναι, μεταξύ μας. Εμείς τι κοινά πράγματα έχουμε. Το μπέρδεψα με την έννοια κοινό, τους θεατές. Εμείς μεταξύ μας έχουμε ένα σημαντικό σημείο, νομίζω, εδώ, το ότι είμαστε νέα παιδιά οι περισσότεροι, όπου έχουμε μεγαλώσει και με τα καινούργια πράγματα. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα από το σήμερα, δηλαδή πιο σήμερα, την εποχή δηλαδή και του καλού ελληνικού τραγουδιού. Εσύ όσο καταλάβεις, όλοι έχουν ακούσει, ας πούμε, Θεοδωράκη Χατζηδάκη, ελληνικό λαϊκό τραγούδι και έντεχνο, ας πούμε. Το οποίο αυτό μας έκανε, μας έφερε σε θέση να αγαπήσουμε και να εκτιμήσουμε ακόμα πιο πολύ το παραδοσιακό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει Έλληνας συνθέτης και τα λοιπά, λεγόμενος έντεχνος και τα λοιπά, ο οποίος δεν θα πει το πόσο σημαντική είναι η μουσική από τα παλιά, από την παράδοση. Οπότε αυτομάτως δηλαδή βγαίνει και μέσα στη δική τους μουσική αυτό, στοιχεία την Ελλάδα χθες, σε όλους τους μεγάλους συνθέτες. Στην ουσία και εμείς λέμε γιατί να μην παίξουμε αυτή τη μουσική. Δηλαδή, όλοι έχουμε τις εικόνες από τους παππούδες μας και τους γονείς μας, επειδή τυχαίνει να είμαστε και παιδιά από εδώ, δεν είναι κανένας να έρθει από τα και μεγάλα κέντρα ώστε να πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να πλησιάσει σε αυτόν τον ήχο και σε αυτήν την κουλτούρα. Όλοι είμαστε, οι υπόλοιποι τα παιδιά, οι θρακιώτες κτλ. Οι παππούδες με αυτά γλεντούσαν γι' αυτό.
Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό?
Από το κοινό φυσικά και υπάρχει, γιατί είναι, πώς να σου το πω, μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται αυτό το κοινό. Γιατί θα δει ότι στη σημερινή, ας πούμε, νυχτερινή διασκέδαση, γιατί κυρίως εκεί πάει αυτό το σημείο που λες, ή στη διασκέδαση που θέλεις να γλεντείς και τα λοιπά, έχουμε φτάσει στον κοινό ήχο που επιβάλλεται από το λαϊκό σκυλάδικο, νέο σκυλάδικο, μοντέρνο τάχα τραγούδι, νύχταρα δηλαδή σήμερα, σου προσφέρει ένα κοινό ήχο σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Με ποια έννοια? Είναι καλό από τη μία, δηλαδή ότι φέρεις κοντύτερα τους ανθρώπους με πράγματα που καταλαβαίνουν όλοι το ίδιο. Δηλαδή όταν μαζεύεται ένας νέος από εδώ και ένας από την Κοζάνη και ένας από τη Ρόδο και ένας από την Αθήνα και διασκεδάζουν με σφακιανάκια, ας πούμε, είναι καλό. Με την έννοια ότι έχουν κοινό σημείο αναφοράς, αφού η επαφή είναι ο στόχος. Αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν να ταιριάξουν η συνέβρεσή τους. Και ταιριάζουν με ένα τέτοιο κομμάτι. Γιατί? Γιατί αυτός ο ήχος προβλήθηκε μέσα από τα μέσα κτλ. Και η γλώσσα είναι ανάλογη, δεν υπάρχει, είναι νεοελληνική γλώσσα, είναι δηλαδή οι μουσικές είναι πιο εύπεπτες και έτσι είναι η ιστορία με το ρεύ η ίδια. Όπως με το ρεύ μαζεύονται χιλιάδες παιδιά και τη βρίσκουν και ταιριάζουν, η ίδια λογική είναι.
Με τον Αϊδονίδη το Δοητσίδη έχει συνεργαστεί?
Με τον Αϊδονίδη συνεργάζομαι χρόνια. Δηλαδή χρόνια, εγώ προσωπικά τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια συνεργάζομαι με τον Αϊδονίδη. Με τον Δοητσίδη δεν έχω συνεργαστεί ποτέ. Έχω συνεργαστεί 2-3 φορές σε ένα βατάρι, αλλά δεν έχουμε, ούτε καν γνωριζόμαστε. Εγώ φυσικά ξέρω το έργο του, αλλά αυτός δεν το ξέρει. Μπορεί να με είδε που παίζω.
Θεωρείς πολύ σημαντικό το έργο του?
Ναι, γιατί ο άνθρωπος κινήθηκε στα πλαίσια. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και παρόλο που ζει στην Αθήνα, ακόμη και στο χωριό του να έμενε, πάλι τον ίδιο δρόμο θα έπαιρνε. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Ότι έχει βάλει δικά του πράγματα πολλά. Καινούργια στοιχεία, μουσική, στο χορό του Θρακιώτικο. Χορό γιατί κυρίως είχαν κάνει συγκροτήματα και τα λοιπά κάτι. Στίχος, δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικός ο στίχος, να κάνω μια διευκρίνηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνει η προσπάθεια γενικά. Το ότι δηλαδή εξελίσσει λίγο το Θρακιώτικο τραγούδι προσθέτοντας στα δικά τις δικές του ιδέες.
Σου αρέσει γενικά η ιδέα του να προσθέτεις κάτι,
ναι,
δικό σου?
Γιατί αυτή είναι και η εικόνα, η έννοια της παράδοσης, πιστεύω. Να πάρεις κάτι, να το δώσεις εκεί, χωρίς να κάνεις τίποτα. Στην ουσία, γιατί να μείνω εγώ με την εικόνα που έχει μόνο ο παλιός, ας πούμε. Έχουν γίνει 100 αλλαγές στα χρόνια μέσα. Έχουμε αλλάξει τρόπο ζωής, έχουμε αλλάξει κατοικίες, έχουμε αλλάξει διασκέδαση, έχουμε αλλάξει το μυαλό, δουλεύει πιο γρήγορα. Είμαστε πιο διαβασμένοι νέοι, οπότε μπορούμε και στη μουσική ακόμη, εμείς οι νέοι μουσικοί, να βάλουμε στοιχεία που να είναι όμως. Τώρα θα μου πεις ποιος θα το κρίνει αυτό. Πώς θα κρίνουμε ότι εσύ αυτό που θα προσθέσεις θα είναι ωραίο. Ένα, εδώ είναι η υπόθεση του Ιτσίδη που λες. Να σου πω κάτι γι' αυτό. Ότι ο Ιτσίδης, ας πούμε, έχει κάνει και πολλές πατάτες. Δηλαδή έχει προσθέσει πράγματα τα οποία, αν ακούσεις το στίχο δηλαδή, αν ακούσεις τις μουσικές, είναι. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δεν έχουν βάθος, είναι το επίκαιρο δηλαδή. Υπάρχει το επίκαιρο στοιχείο δηλαδή στη μουσική του Ιτσίδη. Όχι γενικά, μην πούμε αυτό.
Ναι.
Αλλά στις δικές του συνθέσεις και τα λοιπά υπάρχει και ο ήχος αυτός ο επίκαιρος, ο οποίος σε μία νύχτα γράψε ένα τραγούδι. Βέβαια και οι μουσικές σε μία νύχτα μπορεί να γράφονται καλύτερα στα αριστουργήματα, αλλά θέλω να πω με το άγχος να κάνουμε ένα δίσκο. Δηλαδή βγάζουμε τραγούδια και όχι επειδή μας ήρθε μια ιδέα, μας ήρθε μια έμπνευση, ας πούμε. Είναι η ίδια θεωρία που γράφουμε όλη μουσική και τραγούδια. Με ποιο τρόπο γράφεις, κατά παραγγελία ή.
Τι δυνατότητες έχει ένας οργανοπαίχτης παραδοσιακής μουσικής να αυτοσχεδιάσει?
Αρκετές, γιατί αν, βέβαια παίζει ρόλο και τι όργανο παίζεις. Συνηθιζόταν τουλάχιστον στις ζυγές αυτού του είδους, δηλαδή αν μιλήσουμε για τη θρακιώτικη μουσική, το κλαρίνο ή το βιολί θα κάνει τα γυρίσματά του τα λεγόμενα και έτσι θα σολάρει. Οι δυνατότητες προέρχονται από το ρόλο που έχει το όργανο. Δηλαδή, αν παίζεις όργανο συνοδείας, που είναι, θα είναι το λαούτο του Τουμπερλέ και το, και το ούτε πλέον μπορούμε να πούμε, ενώ είναι σουλιστικό όργανο, εξυπηρετεί συνοδείας πράγματα εδώ στην Κάκη. Τα παίζει και συγχωρητές δηλαδή καμιά φορά. Σολάρει, αλλά όχι τόσο. Πιο πολύ θα σολάρει το βιολί ή το κλαρίνο. Το κλαρίνο κυρίως και το βιολί. Τώρα, αν παίζεις με μια γκάιδα, είναι εξ αρχής. Δηλαδή, εννοείς αυτό ο σχεδιασμός βέβαια σε ένα θέμα. Δηλαδή, παίζει γκάιδα ένα θέμα και πότε μετά θα το γυρίσει. Γιατί αναγκαστικά μετά από πολλές ώρες παίζοντας θέματα οδηγήσεις σε κάτι διαφορετικό, να ανεβάσεις λίγο την ταχύτητα του χορού, να τους βάλεις σε μια άλλη κίνηση, γιατί οι χορευτές παίρνουν μηνύματα από τα σόλο. Όταν γίνεται ένα σόλο στο κλαρίνο ή στην καϊντα, ο χορευτής παίρνει ένα μήνυμα, εσένα παίρνει ένα σήμα και κάνει κάποια άλλα πράγματα. Γυρνάει κλωσίματα πίσω, μέσα, έξω κλπ. Το φτιάχνει δηλαδή αυτή η κατάσταση. Άρα είναι και πάλι αμφίδρομο αυτό. Δηλαδή ο χορευτής σου δίνει το δικαίωμα να το σχεδιάσεις και εσύ το δίνεις αυτό. Αλλά ο σχεδιασμός έχει και έναν άλλο χαρακτήρα. Την δείχνεις, ας πούμε, κάνεις ένα είδος επίδειξης, ας πούμε, πόσο έξυπνος είσαι ή όχι μουσικός, που έχεις κάτι να προτείνεις. Ένα περίεργο πράγμα δηλαδή που το πετάς ανάμεσα σε ένα κομμάτι. Αυτό δείχνει δηλαδή την ικανότητά σου, είναι ένα είδος επίδειξης ο αυτοσχεδιασμός, μπορώ να πω.
Υπάρχουν κάποια όργανα που να θεωρούνται πιο σημαντικά?
Για μένα όχι.
Μέσα στην ορχήστρα.
Ναι, για τον κόσμο θα υπάρχουν. Αυτά που ακούν. Δηλαδή, ο κόσμος, επειδή ο περισσότερος δεν ακούει τη μουσική με τον τρόπο που την ακούει ένας μουσικός, έχει και άλλη άποψη από αυτού. Ακούει δηλαδή περισσότερο στο αυτή του την καϊντα, είναι πιο σημαντική. Ακούει περισσότερο, ξέρω εγώ, το κλαρίνο, είναι πιο σημαντικό. Το βιολί δηλαδή είναι, θεωρείται ένα αντικειμένο όργανο, ας πω παράδειγμα, επ' αυτού σε μια θρακιώτικη ορχήστρα ή και σε άλλες. Ενώ και αυτό κάνει πολλά πράγματα, δηλαδή θα σολάρει, θα κάνει δεύτερες φωνές σε ένα θέμα, θα παίξει οκτάβα κτλ. Θα έχει έναν ήχο που θα προσδίδει όγκο σε μια ορχήστρα. Το κλαρίνο ακούγεται πιο δυνατά, είναι το ηχόχρωμα. Αυτό δηλαδή, κατασκευές πολλά όργανα επιβάλλουν.
Συγγνώμη, λοκαρδάκι,
θέλεις κάτι να πιες? Επιβάλλουν τα ίδια τα όργανα, η κατασκευή τους δηλαδή, ο ήχος τους, η έντασή τους. Επιβάλλουν μια τέτοια εικόνα στον αδαή ακροάτη.
Αμείβονται διαφορετικά.
Σε εμάς δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν κάθε ορχήστρα έχει το δικό της καθεστώς, μπορώ να πω.
Έτσι σε άλλες ορχήστρες, ποια όργανα είναι αυτά που είναι καλό περισσότερο?
Κοίταξε, από ό,τι ξέρω από τις νέες ορχήστρες, αυτές που θα έλεγα λαϊκές και τα λοιπά, τα όργανα που φαίνονται περισσότερο, είναι γνωστό αυτό. Όποιος φαίνεται περισσότερο, αυτός και πληρώνεται παραπάνω.
Σε μια παραδοσιακή ορχήστρα, ποιο όργανο είναι αυτό?
Φαίνεται περισσότερο.
Φαίνεται και πληρώνεται καλύτερα.
Θα έλεγα το κλαρίνο. Θα έλεγα το κλαρίνο. Γιατί υπάρχουν κουμπανίες που στηρίζονται στο όνομα του κλαρινίστα. Η ορχήστρα του Τάδε, που είναι ο κλαρινίστας. Τώρα πώς γίνεται ο Βοητσίδης να έχει την ορχήστρα του που παίζει ούτη? Γίνεται γιατί ο Βοητσίδης είναι και ο τραγουδιστής και συνθέτης μαζί. Οπότε αυτομάτως είναι άλλος ο ρόλος. Δηλαδή ένας μουσικός ο οποίος δεν είναι απλώς εκτελεστής, αλλά είναι και συνθέτης ή όχι κάτι άλλο, ή τραγουδιστής, μπορεί να είναι το κεντρικό πρόσωπο. Είναι γνωστό το ότι εκεί που παίζουν τα όργανα, αν εμφανιστεί μια φωνή, αυτομάτως γίνεται το επίκεντρο του κοινού. Είναι φυσικό αυτό. Είναι φυσικό.
Το τραγούδι.
Το τραγούδι, ναι.
Τι ρόλο παίζει.
Αυτό, ότι ο τραγουδιστής παίζει ρόλο κεντρικού μέλους της ορχήστρας, συνοχής κτλ. Και έτσι η εικόνα του βγαίνει πιο έξω, αμείβεται ίσως παραπάνω, γίνεται η φίρμα η λεγόμενη, όλα αυτά.
Οι Θρακιώτες χορεύουν ή χορεύανε, αν ξέρεις, πάντα με τη συνοδεία τραγουδιού.
Οι Θρακιώτες, αναλόγως. Ξέρω περιοχές εδώ πέρα που είχαν πιο πολύ τη φωνητική, χοροδιακή, ας πούμε, δραστηριότητα. Δηλαδή είχαν χοροδία, είχαν τραγούδι. Όχι, δεν νομίζω. Ας πούμε στις δουλειές τους τώρα που πηγαίναν και σπάζαν καπνό ή ξέρω εγώ κάνανε, σε μια αγροτική κοινωνία δεν είχαν όργανα.
Είναι το που αλλιώς υπάρχουν χοροί που είχαν μόνο οργανική συνοδεία.
Υπάρχουν.
Χωρίς τραγούδι.
Υπάρχουν. Αλλά αυτοί πιστεύω οι περισσότεροι από αυτούς είναι ή κατασκευάσματα μεταγενέστερα ή είναι κομμάτια. Α πούμε παράδειγμα, υπάρχουν κομμάτια οι λεγόμενοι συγκαθιστοί, που συρτοί συγκαθιστοί που χορεύουν στη Θράκη εδώ πέρα, όπου είναι κομμάτια. Λέει παίξε εκείνο το κομμάτι. Δεν έχει στίχο. Γιατί είναι πολύ τεχνικό κομμάτι, έχει πολλά γυρίσματα στη μουσική πάνω. Έτσι την έχει φανταστεί ο συνθέτης αυτού του κομματιού. Και δεν είχε την άποψη να βάλει τραγούδι. Αυτό γίνεται παντού. Και εγώ τυχαίνει να γράφω μουσική, μπορεί να γράφω όμως και όχι τραγούδια. Οπότε δεν έχεις ανάγκη, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητη συνοδεία τραγουδιού σε κάθε πράγμα που μπορεί να κάνει ένα μουσικός. Δηλαδή, εσύ λες ποια τραγούδια, ποιες μουσικές, συγκαθιστά λοιπόν.
Ο Καρσελαμάς.
Υπάρχουν οργανικά, πολλά. Πολλοί Καρσελαμάδες οργανικοί.
Είναι... Έχει πάντα τραγούδι.
Όχι, όχι. Υπάρχουν οργανικοί Καρσελαμάδες. Τώρα, αν με ρωτήσεις γιατί γίνεται αυτό, αυτό είναι καθαρά θέμα του μυαλού και της σκέψης που έχει ένας συνθέτης. Αυτός που έφτιαξε αυτό το κομμάτι. Όταν είναι λοιπόν, επειδή ασχολήθηκα με αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι ένα σύνθετο κομμάτι με πολλά γυρίσματα κτλ. Πιο εύκολα γίνεται αγαπητό σαν οργανικό κομμάτι. Δεν έχει την ανάγκη του στίχου. Δεν χρειάζεται τραγούδι. Γιατί πολλά γυρίσματα, πολλά τεχνάσματα από τα σολιστικά όργανα δεν οδηγούν στην ανάγκη αυτή να το καλύψεις, να το ντύσεις και με ένα στίχο να τα βγει. Αυτή είναι η άποψή μου για τα οργανικά. Είναι δηλαδή θέμα σύνθεσης. Άμα είναι δύσκολα, άμα είναι φτιαγμένα για να εντυπωσιάσει η ορχήστρα, είναι οργανικά. Αν είναι φτιαγμένα για να βγει μπροστά ένα στίχος, να εκφράσουν ένα πρόβλημα, μια ερωτική απογοήτευση, ένα στίχο πολεμικό, ένα στίχο τοπικού ξενιτιάς ή χιλιαδιό, θα δώσουμε βαρύτητα εκεί.
Ξέρεις τραγούδια που να έχουν γραφτεί για συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα?
Θα κάνεις καλό, Γιάννη. Θα βάλεις...